Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia, pendengar, kami hadirkan siaran terestrial kami dan warta berita akan kami hadirkan sebagai pembuka. Dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah serta Indonesiaku dan juga pesona Indonesia, warna-warni serta pelangi nada yang akan hadir sebagai penutup dari siaran terestrial kami di hari ini. Dan demikianlah pendengar daftar acara siaran terestrial kami di hari ini. Dari Studio Voice of Indonesia, kami ucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin daftar ke KPU. Pemerintah Korea Selatan berikan bantuan untuk korban gempa Lombok. Berita selengkapnya. Bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden periode 2019-2024, Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum KPU Jumat pagi 10 Agustus. Kedatangan pasangan calon petahana tersebut juga didampingi langsung pimpinan dari 9 partai politik pengusung di Kabinet Indonesia Kerja. Keduanya tiba di gedung KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat setelah bertolak dari gedung Juang dengan diiring-iringan massa pendukung. Joko Widodo ketika memberikan keterangan pers di KPU Jumat pagi 10 Agustus mengatakan, usai mendaftarkan diri ke KPU masih ada sejumlah tahapan yang dilakukan.
Saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin didampingi oleh partai-partai koalisi Indonesia Kerja baru saja mendaftar sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden periode 2019-2024. Ini baru langkah pertama. Setelah ini akan ada beberapa tahapan yang harus kita ikuti. Insya Allah prosesnya berjalan dengan baik dan lancar.
Joko Widodo mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melaksanakan pesta demokrasi dengan penuh kegembiraan. Joko Widodo juga menyatakan penting bagi rakyat Indonesia untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan meskipun memiliki pilihan politik yang berbeda. Joko Widodo mengajak masyarakat berdemokrasi dalam pemilu 2019 dengan penuh kegembiraan. Joko Widodo menegaskan demokrasi bukan perang, bukan permusuhan, tapi menjadi ajang mengadu gagasan, ajang mengadu ide, mengadu rekam jejak, ajang mengadu presentasi. Menurut Jokowi, aset terbesar Indonesia adalah persatuan dan kesatuan sehingga harus dirawat bersama. Pemerintah Korea Selatan melalui kedutaan besarnya di Jakarta memberikan bantuan kemanusiaan berupa dana darurat untuk penanggulangan bencana gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Bantuan sejumlah $500.000 Amerika Serikat tersebut diberikan secara simbolis oleh Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Kim Chang-byom, kepada pelaksana Harian Palang Merah Indonesia PMI di kantor pusat PMI Jakarta Jumat 10 Agustus. Dubes Kim berharap bantuan tersebut dapat membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 7 skala Richter pada Minggu 5 Agustus 2018 lalu.
Saya Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia. Yang baru saya datang ke Jakarta 6 bulan yang lalu. Pertama-tama saya turut mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada para korban bencana gempa Lombok. Hari ini saya mewakili pemerintah Korea ingin menyampaikan bantuan dana darurat untuk penanggulangan bencana tersebut sebesar $500,000 kepada PMI. Dengan bantuan dari pemerintah Korea ini, kami harapkan bisa membantu rehabilitasi di daerah-daerah yang terkena gempa.
Lebih lanjut, Dubes Kim mengatakan, pemberian bantuan kemanusiaan untuk korban bencana gempa di Lombok merupakan wujud dari kepedulian masyarakat dan pemerintah Korea Selatan terhadap Indonesia sebagai negara sahabat. Selain itu, pemerintah Korea Selatan juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah melakukan upaya evakuasi terhadap warga negara Korea Selatan yang berada di Lombok pada saat bencana gempa terjadi. Menurut Dubes Kim, seluruh warga negara Korea Selatan yang berjumlah 80 orang selamat dan sudah berhasil dievakuasi dari berbagai wilayah di Lombok, termasuk di Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno yang menjadi destinasi favorit wisatawan. Selain menyiapkan Terminal 1 dan 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang sebagai terminal khusus penerbangan berbiaya murah, LCCT PT Angkasa Pura II saat ini juga tengah menyiapkan konsep dan desain pembangunan Terminal 4. Menurut Direktur Utama PT Angkasa Pura dalam keterangan persnya di Jakarta Kamis 9 Agustus, pihaknya akan berupaya menuntaskan konsep dan desain Terminal 4 di tahun 2020 agar proses pembebasan tanah bisa segera dilakukan pada tahun 2021. Dengan selesainya Terminal 1 dan 2 LCCT serta Terminal 4, diharapkan Bandara Internasional Soekarno-Hatta mampu melayani kurang lebih 100 juta penumpang di tahun 2026.
Nah, semua itu kita akan kebut selesai di tahun 2020, sehingga 2021 kita bisa mulai land clearing. Ya, sampai kemudian nanti 2 tahun atau 2 tahun lebih sedikit, kita sudah punya Terminal 4. Nah, kalau itu sudah punya, terminalnya punya 4, runway-nya punya 3, crossing taxiway-nya punya 2. Dan itu kita bisa optimis di sekitar 2028, 2026 sampai 2028 itu Soekarno-Hatta akan menembus 100 juta traffic passenger.
Awaludin menambahkan, saat ini kapasitas Terminal 1 dan 2 masing-masing dapat menampung 9 juta penumpang per tahun. Dengan adanya pengembangan menjadi LCCT, total kapasitas kedua terminal ini akan bertambah 2 kali lipat, menjadi masing-masing 18 juta penumpang per tahun. Sedangkan Terminal 4 nantinya diproyeksikan mampu menampung 25 juta penumpang per tahun, melengkapi Terminal 3 yang saat ini sudah beroperasi untuk menampung 25 juta penumpang per tahun. Maskapai penerbangan Garuda Indonesia terus meningkatkan konektivitasnya baik di dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia. Sejauh ini, menurut Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Pahala Nugraha Mansuri, yang terpenting dalam sektor pariwisata adalah konektivitas. Apalagi mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan. Wisatawan terkoneksi ke destinasi wisata melalui jalur udara. Oleh karena itu, pihaknya telah membuka 3 rute internasional tambahan, yang salah satunya diantaranya adalah penerbangan langsung dari Mumbai, India ke Denpasar, Bali. Melalui keterangan persnya di Jakarta Kamis 9 Agustus, Pahala mengatakan India adalah negara dengan pertumbuhan jumlah wisatawan terbesar selain Tiongkok. Garuda Indonesia juga mengembangkan konektivitas penerbangan domestik khususnya bandara-bandara yang memiliki potensi untuk mendatangkan wisatawan.
Intinya kan konektivitas kan? Jadi bagaimana kita terus mengembangkan rute baik itu dari luar menuju ke Indonesia untuk bisa mengembangkan adanya inbound tourism. Jadi tahun ini saja udah ada 3 rute tambahan yang kita kembangkan, yaitu yang pertama adalah Mumbai Denpasar. Tentunya India adalah salah satu negara dengan turis dengan pertumbuhan yang terbesar saat ini, sudah hampir mencapai 500 ribu turis. Lalu kemudian juga China sebagai negara yang terbesar saat ini, kita lihat bahwa potensinya dan juga pertumbuhannya juga masih di atas 20-an%, bahkan mencapai 40% kalau saya nggak salah. Lalu kemudian juga konektivitas di dalam negeri, khususnya adalah daerah-daerah yang memang memiliki potensi yang cukup baik dalam hal mendatangkan turis dan juga di luar Bali sendiri.
Pahala menambahkan, saat ini Bali masih menjadi tujuan utama 40% dari wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Oleh karena itu, Garuda Indonesia juga perlu melakukan diversifikasi destinasi wisata yang tak kalah menarik dari Bali. Adapun rute selanjutnya yang akan dibuka Garuda adalah rute menuju Selayar, Sulawesi Selatan dengan Silangit Danau Toba, Sumatera Utara menggunakan armada berlabel Explore. Pemerintah Kolombia berharap Indonesia dapat segera memberikan kebebasan visa bagi masyarakat Kolombia yang ingin datang dan mengunjungi Indonesia. Hal itu disampaikan kuasa usaha Kedutaan Kolombia untuk Indonesia, Claudia Lopez, Kamis di Jakarta. Menurutnya, saat ini kebijakan bebas visa pemerintah Indonesia kepada Kolombia baru menjangkau visa pejabat pemerintah dan diplomatik. Hal yang sama menurutnya belum terjadi terhadap masyarakat Kolombia secara luas. Claudia Lopez menekankan pentingnya memberikan kebebasan visa kepada masyarakat Kolombia, mengingat pemerintah Kolombia telah memberikan kebebasan tersebut kepada masyarakat Indonesia. Dirinya berharap pembebasan visa bagi masyarakat Kolombia dapat segera terrealisasi dalam upaya mendukung peningkatan hubungan kerjasama kedua negara.
The one that we actually feel the impact is
Satu hal yang kami rasakan dampaknya adalah pada pemilik paspor pejabat pemerintah dan diplomatik. Mereka tidak perlu mengajukan visa. Namun bagi kebanyakan masyarakat Kolombia, kami ingin mendapatkan bebas visa dan inilah yang sedang kami upayakan. Lihatlah Kolombia lebih dekat karena kami telah berkembang di banyak area dan kami benar-benar menginginkan timbal balik mengenai bebas visa. Jadi saya kira ini adalah perhatian terbesar kami dan harapan kami terbesar adalah jika Presiden Jokowi atau yang bertanggung jawab dapat akhirnya mengatakan, masyarakat Kolombia, Anda lebih dari dipersilahkan untuk datang ke Indonesia dan Anda tidak butuh visa. Lebih lanjut, Claudia Lopez mengatakan bahwa Indonesia dan Kolombia memiliki kesamaan di berbagai hal. Kedua negara merupakan negara Pasifik dengan kemiripan geografi. Hal ini merupakan potensi bagi kedua negara untuk meningkatkan hubungan kerjasama dengan saling berbagi pengalaman dalam meningkatkan perekonomian kedua pihak. Palang Merah Indonesia PMI memastikan stok darah untuk korban gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat aman dan tercukupi. PMI juga terus berupaya memenuhi ketersediaan kantong darah. Menurut pelaksana harian PMI Ginanjar Kartasasmita di Jakarta Jumat, beberapa waktu lalu PMI sudah mengirimkan kurang lebih 200 kantong darah ke beberapa rumah sakit di Kota Mataram. Seluruh kantong darah tersebut nantinya akan didistribusikan ke wilayah terdampak bencana gempa sesuai dengan kebutuhan atau permintaan. Kedepannya PMI sendiri menyatakan siap menyuplai kantong darah tambahan dari berbagai wilayah terdekat.
Dikirimnya ke rumah sakit yang terdekat dari Mataram ya. Karena kalau dikirim sana kan juga harus disimpan dari Mataram dikirim sana sesuai kebutuhan. Karena kan nggak kalau dikirim sana nggak ada tempat penyimpanan kan rusak deh. Padahal cuma bisa 3 hari. Tapi udah cukup, suplainya udah cukup. Nggak ada. Berapa ribu 200 kantong darah kalau misalnya. Jadi saya nggak ingat lagi berapa, tapi cukup banyak. Jadi sesuai permintaan dan sesuai kebutuhan. Jadi setiap kalau ada kita kirim dari Bali, lebih dekat kan, kita bisa kirim dari Malang, dari Surabaya gitu ya. Mereka itu aja, on call aja.
Selain kantong darah, PMI juga mengirimkan bantuan PRC, Packed Red Cell atau sel darah merah yang telah dipisahkan secara khusus untuk keperluan transfusi. PMI juga telah melakukan pelayanan kesehatan dilakukan dengan mengerahkan 9 dokter, 14 perawat, 2 apoteker, dan 6 ambulans. PMI juga telah mengerahkan 420 relawan yang memiliki spesialisasi medis, logistik, pendataan, PSP, Psikososial Supporting Program atau Program Dukungan Sosial dan Distribusi Air Bersih. Untuk bantuan logistik, selain mengirimkan makanan dan obat-obatan, PMI telah mendistribusikan 2.000 terpal, 2.000 selimut, dan 1.000 matras untuk korban gempa di Lombok. Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Yogyakarta dalam beberapa hari terakhir mengalami lonjakan cukup signifikan. Namun Dinas Pariwisata setempat belum mendata secara pasti jumlah wisatawan asing yang berkunjung saat ini. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Yunianto Dwi Sutono di Yogyakarta Jumat mengatakan, beberapa tempat yang biasanya menjadi lokasi favorit turis mancanegara seperti Prawiro Taman memang terpantau cukup ramai. Menurut Yunianto, kenaikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Wisman tersebut tidak semata-mata terjadi karena saat ini memang menjadi peak season kunjungan wisatawan mancanegara karena sedang libur musim panas di Eropa, tapi juga terjadi karena banyaknya turis asing yang mengalihkan tujuan wisatanya dari semula Lombok dan Bali menjadi Yogyakarta. Yogyakarta, menurut Yunianto, sangat siap menghadapi potensi lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara imbas bencana gempa di Lombok. Sejumlah destinasi wisata yang kerap dijadikan tujuan favorit wisatawan mancanegara di kota Yogyakarta adalah Keraton Yogyakarta, Museum, dan beberapa situs cagar budaya. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar, pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Konflik dalam Hubungan Kanada dan Arab Saudi bersama saya, Daulat Pane. Saat ini status di media sosial pun bisa menjadi persoalan dalam hubungan dua negara, seperti yang terjadi ketika Menteri Luar Negeri Kanada, Chrystia Freeland, pekan lalu menyuarakan keprihatinannya melalui media sosial tentang penahanan penggiat perempuan Saudi, Samar Badawi. Ini masih ditambah lagi dengan status akun resmi Kementerian Luar Negeri Kanada mengenai hal yang sama. Buntut dari pernyataan itu, Kerajaan Arab Saudi memanggil pulang duta besarnya di Kanada dan mengusir duta besar Kanada dari Riyadh. Beberapa tindakan lain dilakukan kerajaan tersebut, antara lain memanggil kembali para mahasiswa yang belajar di Kanada, melarang warga Saudi berobat ke negeri itu, dan menghentikan layanan penerbangan Saudi ke Kanada. Saudi menegaskan tidak akan membiarkan negara lain mencampuri urusan dalam negerinya. Tindakan Saudi didukung oleh negara tetangga di kawasan seperti Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Palestina. Amerika Serikat yang dekat dengan keduanya sampai saat ini belum jelas mendukung siapa. Bila dengan Kanada, Amerika Serikat memiliki hubungan dalam kerangka NATO, maka dengan Arab Saudi ada forum bilateral erat yang mengikat kedua negara. Saat ini hubungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau tidak terlalu baik. Sedangkan dengan Arab Saudi, selama ini Trump diketahui memberikan ruang yang lebih leluasa. Negara pertama yang dikunjungi Trump semenjak menjadi presiden adalah Arab Saudi. Di bulan Maret tahun ini, Amerika Serikat juga menerima kunjungan Pangeran Muhammad bin Salman. Perdana Menteri Justin Trudeau sendiri meminta maaf atas update status di media sosial yang telah membuat hubungan Kanada dengan Arab Saudi memanas. Ada upaya untuk memperbaiki hubungan itu. Menteri Luar Negeri Chrystia Freeland pun telah melakukan kontak-kontak dengan Menteri Luar Negeri Saudi, Adel Al-Zubair. Tampaknya, masalah ini akan dapat diselesaikan oleh Kerajaan Arab Saudi dengan Kanada. Diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, hubungan kedua negara kembali membaik. Penyelesaiannya dapat dilakukan baik secara langsung oleh kedua negara atau dengan mediasi negara lain. Sehingga kawasan Timur Tengah yang sudah dilanda berbagai konflik tidak lagi bertambah persoalannya. Sekian komentar.
Fakta Sejarah, kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Pendengar, jumpa lagi dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada 10 Agustus 1937, Perang Jepang melawan Tiongkok. Tanggal 10 Agustus tahun 1937, terjadi perang 2 tahun antara Jepang dan Tiongkok dalam memperebutkan Kanton dan Shanghai, dua kawasan penting di Tiongkok. Kanton adalah pelabuhan penting dan strategis di selatan Tiongkok. Rakyat Tiongkok berjuang keras mempertahankan wilayahnya tersebut, namun setelah jatuh korban yang amat banyak, pada tanggal 25 April 1939, pasukan Tiongkok menyerah dan Kanton direbut oleh Jepang. Dengan dimulainya Perang Dunia Kedua, Jepang menduduki kawasan luas di Tiongkok. Namun rakyat Tiongkok melakukan perlawanan gigih sehingga akhirnya Jepang menarik mundur pasukannya. Beralih ke peristiwa 10 Agustus 1973, Presiden Soeharto meresmikan dimulainya pemugaran kedua Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Lokasi candi berada kurang lebih 100 km di sebelah barat daya Semarang dan 40 km di sebelah barat laut Yogyakarta. Candi itu didirikan para penganut agama Buddha Mahayana sekitar 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Sailendra. Candi Borobudur sudah mengalami beberapa kali pemugaran. Pertama kali dipugar pada tahun 1907 hingga 1911 oleh Van Aert untuk memperbaiki dan mengembalikan bagian Arupa Datu dan Stupa Induk. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 1973, Presiden Soeharto meresmikan dimulainya pemugaran kedua Candi Borobudur. Pemugaran Candi Borobudur melibatkan lebih dari 600 pekerja. Proyek pemugaran terbesar digelar pada kurun 1975 hingga 1982 atas upaya pemerintah Republik Indonesia dan UNESCO. Bangunan candi yang dipugar adalah bangunan rupa datu, yaitu 4 tingkat dari bawah yang berbentuk bujur sangkar. Kegiatan ini memakan waktu 10 tahun. Pada tanggal 23 Februari 1983, pemugaran Candi Borobudur dinyatakan selesai dengan diresmikan oleh Presiden Soeharto dengan ditandatangani penanganan prasasti. Setelah renovasi, UNESCO memasukkan Borobudur ke dalam daftar situs warisan dunia pada tahun 1991. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 10 Agustus 1995, pesawat Gatot Kaca N-250 sebagai hasil produksi PT Industri Pesawat Terbang Nusantara untuk pertama kalinya melaksanakan uji terbang. Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional berawal saat bangsa Indonesia berhasil melaksanakan uji terbang pesawat Gatot Kaca N-250 untuk pertama kalinya sebagai hasil produksi PT Industri Pesawat Terbang Nusantara, sekarang PT Dirgantara Indonesia, pada tanggal 10 Agustus 1995. Keberhasilan tersebut merupakan bukti nyata prestasi putra-putri bangsa Indonesia yang membanggakan dalam upaya mengembangkan, menerapkan serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi khususnya di bidang kedirgantaraan. Oleh karena itu, sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 71 tahun 1995, tanggal 10 Agustus ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku dengan judul Indonesia Bebaskan Bea Masuk untuk Kurma dan Minyak Zaitun dari Palestina. Indonesia dan Palestina menandatangani pengaturan pelaksanaan atau Implementing Agreement IA pada Nota Kesepahaman Memorandum of Understanding MOU tentang pemberian preferensi penghapusan tarif bea masuk 0% bagi produk kurma dan minyak zaitun atau virgin oil atau virgin olive oil dari Palestina. Penandatanganan dilakukan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggar Tiasto Lukita dan Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Alson di Jakarta Senin 6 Agustus. Usai penandatanganan, Enggar Tiasto mengatakan pengaturan pelaksanaan secara otomatis akan mulai berlaku bulan September dan saat ini Indonesia dan Palestina sedang mempersiapkan kerjasama berupa Preferential Trade Agreement PTA.
Kita baru menandatangani tindak lanjut dari kesepakatan yang sudah dilakukan antara Indonesia dengan Palestina, dan ini adalah tindak lanjut untuk pengaturannya atau implementing agreement-nya yang sudah otomatis akan berlaku satu bulan sejak saat ini. Dan itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian tadi di dalam pembicaraan sebelumnya, kami berdua, so both of us basically agreed untuk meningkatkan, persiapkan PTA antara Indonesia dengan Palestina.
Dokumen Implementing Agreement IA merupakan petunjuk teknis pada MOU penghapusan bea masuk 0% bagi produk kurma dan minyak zaitun dari Palestina ke Indonesia. Penandatanganan IA merupakan tindak lanjut dari ratifikasi atas nota kesepahaman antara Indonesia dan Palestina. Proses ratifikasi telah selesai dengan diterbitkannya Perpres nomor 34 tahun 2018 tentang pengesahan nota kesepahaman Palestina pada 11 April 2018. Menurut Enggar Tiasto, nota kesepahaman tersebut merupakan mandat dari pembentukan instrumen untuk memfasilitasi ekspor dari Palestina dengan cara menghapuskan tarif bea masuk ke Indonesia. Hal ini juga sebagai bentuk dukungan rakyat Indonesia terhadap perjuangan Palestina, khususnya dalam meningkatkan perekonomian rakyat Palestina. Dikatakan hal tersebut merupakan cara Indonesia membantu Palestina di sektor perdagangan. Meski demikian, menurut Enggar Tiasto, kedepannya tidak menutup kemungkinan produk lain juga akan dibebaskan dari tarif bea masuk sehingga meningkatkan perdagangan Palestina. Kerjasama perdagangan Indonesia dengan Palestina bisa disebut lebih istimewa ketimbang dengan negara lain. Meski bentuk kerjasama perdagangannya berupa Preferential Trade Agreement, PTA, Indonesia tidak memberlakukan tahapan pada umumnya terhadap Palestina, seperti melakukan studi kelayakan hingga bertukar daftar komoditi apa saja yang ingin diperdagangkan. Enggar Tiasto menambahkan, setelah mencapai kesepakatan, Kementerian Perdagangan kini menunggu daftar produk apa saja yang akan diekspor oleh Palestina. Begitu sebaliknya, Indonesia juga akan mengirim daftar produk yang akan diekspor ke Palestina sesuai dengan kebutuhan Palestina. Demikian Indonesiaku kali ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita disampaikan oleh Sri Unun. Bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden periode 2019-2024, Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum KPU Jumat pagi 10 Agustus. Pemerintah Korea Selatan melalui kedutaan besarnya di Jakarta memberikan bantuan kemanusiaan berupa dana darurat untuk penanggulangan bencana gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Selain menyiapkan Terminal 1 dan 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang sebagai terminal khusus penerbangan berbiaya murah, low-cost carrier terminal LCCT, PT Angkasa Pura saat ini juga tengah menyiapkan konsep dan desain pembangunan Terminal 4. Maskapai penerbangan Garuda Indonesia terus meningkatkan konektivitasnya baik di dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia. Pemerintah Kolombia berharap Indonesia dapat segera memberikan kebebasan visa bagi masyarakat Kolombia yang ingin datang dan mengunjungi Indonesia. Palang Merah Indonesia PMI memastikan stok darah untuk korban gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat aman dan tercukupi. Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Yogyakarta dalam beberapa hari terakhir mengalami lonjakan cukup signifikan. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Matamu, kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu. Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema. Maknai kekalahan sebagai kemenangan yang tertunda. Jangan pernah berputus asa, jadi yang terbaik. Show the world you're as bright as the sun. We deserve to be the one.
informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, jumpa kembali dalam Pesona Indonesia bersama saya Asmawati Rahman. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami melalui streaming di www.voinews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan Curug Landung. Tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, Kuningan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten yang punya kontur datar dan berbukit di bagian barat dan selatannya ini memiliki banyak potensi wisata. Alamnya yang indah, potensi air terjun serta air panasnya membuat kabupaten ini banyak dikunjungi wisatawan asing dan lokal. Salah satu potensi wisata Kuningan adalah air terjun atau curug. Di sini ada beberapa air terjun yang indah dan menarik untuk dikunjungi. Salah satunya adalah Curug Landung. Air terjun ini punya lingkungan alam yang asri dan pesona yang indah. Lokasinya di Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Dari Jakarta, lokasi air terjun ini bisa ditempuh selama kurang lebih 5 hingga 6 jam. Sedangkan dari pusat kota Kuningan dapat ditempuh selama 30 menit. Pendengar, kata Curug Landung sendiri berasal dari arti kata cur, artinya cai atau air, rugu yang artinya ngocor atau mengalir, dan landung artinya panjang atau tinggi, sehingga Curug Landung artinya adalah air terjun yang tinggi. Curug ini memang salah satu curug yang tertinggi di kota Kuningan, di mana tingginya mencapai 30 meter. Air Curug Landung merupakan aliran yang berasal dari Curug Putri yang terletak di wisata alam bumi perkemahan Palutungan yang berjarak kurang lebih 1 kilometer. Kedua curug ini bersumber dari salah satu mata air Gunung Ciremai, yaitu mata air Kopi Cilaja. Pendengar, tiba di kawasan air terjun ini, Anda harus membayar tiket masuk sebesar Rp10.000 dan biaya parkir sebesar Rp5.000 per kendaraan. Dari lokasi parkir menuju air terjun, Anda harus menuruni anak tangga beton sejauh 200 meter. Tiba di lokasi air terjun, Anda akan terpana dengan keindahannya. Air terjunnya tinggi dan bersih. Untuk merasakan kesegaran airnya, Anda bisa berenang atau sekedar bermain air di kolam airnya. Oleh masyarakat setempat, air terjun ini dipercaya memiliki khasiat untuk mengobati migrain, hilang ingatan atau amnesia, epilepsi, serta mengobati gangguan kejiwaan. Selain menikmati kesegaran airnya, di Curug Landung, kini Anda bisa bersuah foto sepuasnya pada spot-spot foto yang Instagramable. Di kawasan wisata ini ada banyak wahana atau spot foto kekinian. Sebut saja Wing Sky atau ayunan, permadani terbang dan sunflower, sarang burung, tower bambu, bambu sky, rumah hobbit, hingga bunga matahari. Fasilitas di wisata alam Curug Landung ini juga cukup lengkap, diantaranya toilet, musola, kantin, gazebo, area parkir, dan pos pusat informasi. Pendengar, demikian Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Curug Landung. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai pameran keramik Asia. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, pameran keramik Asia digelar mulai 4 Agustus hingga 2 September dalam rangka memeriahkan Asian Games 2018. Kegiatan ini digelar oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Disparbud DKI Jakarta. Pameran tersebut digelar di Museum Seni Rupa dan Keramik yang berlokasi di Jalan Pos Kota Nomor 2 Jakarta Barat. Pelaksana tugas PLT Kepala Disparbud DKI Asian Toro menjelaskan, pameran mengangkat tema Keramik Asia in Batavia, The Age of Partnership. Pada pameran tersebut, memamerkan sebanyak 200 koleksi keramik yang berasal dari berbagai negara di Asia. Dari 200 karya keramik yang dipamerkan dalam kegiatan pameran tersebut, ada yang berasal dari Indonesia, China, Jepang, Vietnam, Thailand, dan negara-negara lain di Asia. Sementara itu, Kepala Museum Seni di Disparbud DKI Jakarta, Esti Utama, menuturkan beragam koleksi yang ditampilkan dalam pameran itu bukan hanya berasal dari Museum Seni dan Keramik saja. Koleksi keramik juga berasal dari tempat-tempat lain, diantaranya Museum Purna Bakti Taman Mini Indonesia Indah TMII, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, dan juga milik pribadi atau kolektor. Konsep pameran ini dikemas oleh kurator pameran Profesor Nani Harkantiningsih untuk menyajikan bukti-bukti tinggalan keramik yang menunjukkan peran penting Batavia dalam jalur perdagangan dunia, di mana keramik Asia merupakan mata dagang terpenting pada masa itu. Pendengar, Kepala Museum Seni Disparbud DKI Jakarta Esti Utama menargetkan pameran keramik tersebut akan dikunjungi sekitar 150.000 hingga 200.000 wisatawan mancanegara dan lebih dari 200.000 wisatawan lokal. Ia berharap pameran keramik itu akan diminati oleh para wisatawan baik lokal maupun mancanegara, terlebih penyelenggaraannya bersamaan dengan Asian Games. Kegiatan ini merupakan awal dari serangkaian program Museum Seni yang didedikasikan untuk menyambut semaraknya Kota Jakarta sebagai tuan rumah Pesta Olahraga Asian Games 2018. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan pameran keramik Asia. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program acara Pelangi Nada. Sehubungan dengan terjadinya gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat, kami hadirkan lagu-lagu berbahasa Sasak, sebuah suku asli dari Pulau Lombok. Lagu pertama yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda adalah Inak Tegining Amak Teganang oleh Rosana. Lirik lagunya bercerita tentang sepasang penggembala sapi Inak Tegining dan suaminya Amak Teganang. Kata orang-orang, Inak Tegining dan Amak Teganang sangat sering bercerita, bahkan lebih sering daripada para raja yang sering berpidato. Baik pendengar, berikut lagu Inak Tegining, Amak Teganang oleh Rosana.
Sopo cerita le zaman lae ada sopo cerita ina tegini amat teganang arane pegawean ngarat sampi le tengah rau Saite ku jatuh di tengah rau Ipin saite ku dang tujing le tengah rau Ina tegiring amat teganang efene Ongkat dengan tegiring teganang luwe cerita Ngalahin datu say belek-belek ongkat ne
Oh
Pendengar, demikianlah Inak Tegining Amak Teganang oleh Rosana. Lagu berbahasa Sasak asal Lombok, Nusa Tenggara Barat berikutnya adalah Kadal Nongak. Liriknya bercerita tentang seseorang yang tidak mau mendengarkan nasihat, diibaratkan sebagai kadal congkak yang mengangkat dagunya ke atas. Atas kecongkakannya itu, dirinya pun harus menanggung akibat yang tidak baik. Lagu Kadal Nongak dipercaya syarat akan nasihat, sehingga seringkali murid sekolah dasar Nusa Tenggara Barat diwajibkan untuk menghafalnya. Baik pendengar, inilah lagu Kadal Nongak, syarat akan nasihat dan nilai-nilai.
Kadal nongak le kesambi, benang kata setakilang. Ado dende mun cempak ke si kembang sanda, sak sengak ke jari sahabat. Taja onya dek nemati, nane rasa kejarian. Ado dende mun cempak ke si kembang sanda, sak sengak ke jari sahabat. Kadal nongak le kesambi, benang kata setakilang. Ado dende mun cempak ke si kembang sanda, sak sengak ke jari sahabat. Taja onya dek nemati, nane rasa kejarian. Ado dende cempak ke si kembang sanda, sak sengak ke jari sahabat.
Pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu Kadal Nongak oleh Rosana. Berikutnya, kami akan hadirkan Sakit Neangen oleh Nadia. Lagu berbahasa Sasak kali ini bercerita tentang begitu perihnya hati seorang perempuan yang dikhianati oleh kekasih. Sebab, sang kekasih ternyata sudah selingkuh di belakang dirinya. Baik pendengar, berikut lagu Sakit Neangen oleh Nadia. Baik mendengar, itulah Nadia dengan lagu berjudul Sakit Neangan. Kami pun akan akhiri Pelangi Nada edisi Lombok, Nusa Tenggara Barat kali ini dengan lagu berjudul Ngiring Penganten oleh Erni. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di Pelangi Nada edisi berikutnya.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5. Jakarta 10110 atau PO Box 1157 Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.